Og til de fleste er det jo lett å si takk for sist. For dere som jeg ikke har møtt før, og det er jo fantastisk flott å komme I Guds forsamling og møte mennesker man ikke har møtt før. Det synes jeg flott. Så bor jeg på Andenes I Vesterålen, hvor jeg deltidspastor I menigheten, og har også en liten jobb I Baptist Nord, altså hele distriktet, hvor jeg reiser rundt og besøker menigheter og med på forskjellige ting, og av og til forkynner Guds ord rundt omkring. Og så for å bruke noen ord på nostalgiske betraktninger, det det jo lov når man kommet I min alder, så jo dette den menigheten som jeg var ung tenåring og ungdom I på 60- og 70-tallet. Og både Tor og Leif og mange her jo mine ungdomsvenner fra miljøet her I Baptistkirka. Så det jo litt som å komme hjem og komme hit. Var med på å rive den gamle kirka som stod her, og var med på å innvie denne kirka I november I 1970. Ja. Det får være nok nostalgi. I dag skal vi snakke litt om og tenke litt sammen på om I hva slags grad vi klar til å prøve noe nytt. Om vi klar til å ta sjansen på å prøve noe nytt, også når vi ikke vet resultatet. Det hadde jeg tenkt på for møtet I dag I alle fall, men jeg synes når vi var samlet på Ribbemont I går, så fikk jeg litt som en sånn bekreftelse på at ja, det skal vi dele I dag. Og grunnen til at jeg begynte å tenke på det her I sommer, det at jeg hadde en begravelse I juli måned på en gammel fisker. Han var 96 år når han døde, så det var en helt naturlig og normal prosess, og han døde ganske brått etter å ha fått bodd hjemme alene. Han var enkemann I mange år, bodd hjemme alene I mange år og klarte seg selv. Men så gikk det ganske fort på slutten. Han var en av de legendariske fiskerne I Andøy kommune, som alle kjente, som alle visste noe om, som alle raljerte litt med, men som alle respekterte. Og de grunnene som gjorde at han ble veldig respektert, fikk jeg lov å ta inn I forbindelse med forberedelsen av denne begravelsen. Fordi at han var en som fra han var ung fisker I 1944 når han begynte som fisker, og hele sitt aktive fiskerliv, han var ombord som skipper til han var 73 år, så var han kjent som et forbilde på det å prøve noe nytt. Og ta sjansen på å prøve noe nytt. Og vi trenger ikke å kjenne fiskermiljøet og utviklingen I fiskeriene særlig godt for å skjønne at fra 1944 og til 2002, eller hva tid det var han sluttet, så var det en kolossal utvikling av det å være fisker, det å eie båt, det å drive båt, det å bruke ny teknologi og ta sjansen på å prøve ny teknologi, også uten å vette resultatet, og kanskje være den første. Men det var den teknologiske siden, så jeg kommer litt tilbake til den. Men en av de tingene som han ble kjent for når han var ung fisker på feltet utenfor Andøya, det var at han oppdaget at fiskerne kranglet med hverandre om rettigheter, om områder, om alle mulige ting som egentlig tok dem ned, både som mennesker og som yrkesgruppe. Og han var en ungdom da, I 1944, men han sa, kanskje dere heller skulle prøve å samarbeide. Og til å begynne med så ville de ikke høre på han, men han var modig, så han ga seg ikke. Og han kom med forslag til hvordan de skulle samarbeide ute på havet, I stedet for å krangle med hverandre og prøve å hindre hverandre og prøve å lure hverandre og alt det som foregikk, som han syntes var helt for galt. Og etter hvert så begynte de å respektere det han sa, og samarbeide. Og dette var altså fra midten av 40-tallet, og det hang ved han resten av hans liv som en av de tingene han var forbilde på. Han var ikke en aktiv kristen mann. Han var menighetsbarn hos oss, men det hendte at han var I kirka, men ikke ofte. Men hans trosliv vet jeg ikke så veldig mye om, men han ble I hvert fall veldig respektert. Og så kom det jo etter hvert nye ting som ble spilt inn som muligheter. Og han var veldig ofte klar til å prøve nye ting. Og de fortalte om han, ungene, at det var enkelt av de nye investeringene som han ble utfordret på. De var så heftige at han måtte sette huset I pant for å kunne investere. Så han diskuterte med kona si, og hun var enig, ja, vi tar sjansen. Og han satte huset I pant for å kjøpe ny teknologi som han hadde tro på, men som han egentlig ikke visste resultatet av å bruke, fordi at det var helt nytt. Og så fortalte de jo en masse historie som han hadde opplevd. Han var svær å fortelle selv, så han delte sine erfaringer. Og jeg har jo snakket med denne mannen mange, mange ganger, så noe har jeg jo fått tak I selv, men veldig mye har jeg jo fått overlevert. Blant annet da nylongarn og nylonnøter ble innført som bruk, I stedet for det gamle blinhamp eller hva det var, så var det ingen som hadde tro på at det gikk an å feske med noe sånt. Men han tenkte, hvordan kan vi nå være så sikre på det? Så han var en av de aller første I Nord-Norge, den første I Nordland fylke, som gikk til innkjøp av en seinot I nylon. Og denne seinota I nylon, den hadde jo en litt annen farge, kanskje den var blå eller grønn eller gul, ikke vet jeg, men den hadde I hvert fall en farge. Og så når han var på feske utenfor Vardø, og lå med kaja I Vardø, så lå nå denne nye seinota hans, den lå på dekket, og på den tiden var det mange, mange fiskere. Han så liksom hånte han for, hva det der for noe? Det en seinot, sa han. En seinot. Det går ikke an å få fisk på noe sånt. Alle disse hånsordene måtte han tåle når de så på denne nye seinota hans I nylon. Men resultatet av at han hadde tatt sjansen på denne seinota, det var jo at han fisket bedre enn alle de andre, fordi at han hadde vågt å ta I bruk ny teknologi. Og det masse historier knyttet til hans liv. Han var, som sagt, en legendarisk fisker I Andøy kommune. Når jeg skulle forberede begravelsen til denne mannen, så snakket jeg med familien og fikk alle disse fakta og sånt. Men så tenkte jeg, til denne talen som skal ha I seg et gudsord, så må jeg finne noe som har med fiskeri å gjøre. Og det klart, det vet vi som har lest Bibelen, at det ikke veldig vanskelig å finne noe som har med fisk å gjøre I Bibelen. Det ganske lett. Men så tenkte jeg, jeg må også finne noe som har å gjøre med nytenkning om det å fiske. Og så visste det seg jo når jeg begynte å tenke, det var jo ikke spesielt vanskelig det heller. Og to av de tekstene som jeg skal knytte noen videre tanker rundt når det gjelder akkurat det her, de skal vi lese nå. Den første står I Lukas kapittel 5. Lukas kapittel 5 ifra vers 1. En gang sto Jesus ved Genesaretsjøen, og folk trengte seg om han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskene var gått ut av dem og holdt på å skylle garnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Så satte han seg ned og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast noten til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste garnet, kaste noten.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. Da de ga tegn til kameratene i den andre båten og at de skulle komme og ta i med dem. Og de tok i og fylte begge båtene så de var nær ved å synke. Og så skal vi lese den andre teksten fra Johannes evangeliet kapittel 21. Og fra vers 4. Johannes 21, fra vers 4. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Dere har vel ikke noe fisk, barn?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast noten på høyre side av båten.» «Så skal dere få fisk», sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp. Så mye fisk hadde de fått. Da sa den disiplen som Jesus hadde kjær til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte det, at det var Herren, Da Simon Peter hørte at det var Herren, kastet han kappen av seg, som han hadde bundet om seg, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog noten med fisken etter seg. Det var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de en kullild der med fisk og brød. «Kom hit med noe av fisken dere fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk noten i land. Den var full av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange fisk, revnet ikke noten. Jesus sa til dem, «Kom og få mat.» Ingen av disiplene våget å spørre han, «Hvem er du?» Men de visste at det var Herren. Jeg vet ikke hva slags bilder dere får når dere hører disse to tekstene. I mitt hod, i mitt sinn, så kommer det fram to ganske forskjellige bilder, selv om tekstene har i seg ganske mange likheter. I den første beretningen om at Jesus taler til en stor folkemengde fra båten, så får jeg et bilde av at det er på dagen, at sola skiner, at det er glede og forventning i hele situasjonen, i hele atmosfæren rundt det som skjer der på stranda, blir mitt bilde. Og Jesus går i båten, legger litt ut fra land, taler til folk som gjerne vil høre. Og de vet at det er Jesus. De er klar over at her er det liv som møter oss. I den andre teksten så får jeg et bilde som ganske motsatt. Det kort tid etter Jesus død, har stått opp. Forvirringen hos disse disiplene fortsatt på plass. De vet ikke riktig. Kapitlet starter med at Peter sier at nei, jeg går og fesker. Liksom litt sånn opprådd. Jeg går og fesker, og de andre blir med. De har strevd hele natta, står det, og ingenting fått. Da morgenen kom, kommer de til lands. Da får de et bilde av noe tungt, noe dystert, noe oppgitt, noe strevsomt, kanskje til og med noe håpløst I situasjonen. Men så der en ekstremt viktig likhet I begge situasjonene. Jesus der med et overraskende forløp på det som skjer videre. Jesus til stede I begge situasjonene. Den første situasjonen som vi leste om I Lukas 5 antakelig på begynnelsen av Jesus sin tjeneste på jorda. Disiplene kjente han ikke så godt. De visste at det var Jesus. Den siste situasjonen tre år senere antakelig, hvor de har gått hele veien, og hvor de har også måttet se at Jesus ble korsfestet, gravlagt. Men også hadde stått opp, uten at de kanskje helt hadde tatt inn hva det betydde. Men Jesus var til stede I begge situasjonene. Og så der noen videre forskjeller, som jeg har dvelt med I disse uken etter juli måned. I den første situasjonen, hvor stemningen har vært oppløftet, hvor det har vært energi I hele situasjonen, hvor det har vært noe lyst og lett, noe forventningsfullt I situasjonen, hvor Jesus hadde talt et livgivende ord, selvfølgelig. Han gjorde jo det, også den morgenen, da morgenen kom. Og så, når han hadde talt, så ber han altså Peter, og legge litt ut fra land, og kaste nota til fangst. Og da oppstår det noe som jeg tror kanskje vi, hvis vi skal være ærlige, kan kjenne oss igjen. Jeg vet ikke om vi skal unnskylde Peter en gang med at han visste kanskje litt for lite om Jesu allmakt. Han visste kanskje litt for lite om hvem Jesus var, som han hadde valgt å følge. Men vi legger merke til at han tiltaler han som mester. Mester? Vi har strevd hele natta, men ingenting fått. Og så får vi ikke innsikt I noe respons fra Jesus. For det akkurat som at Peter, med det samme han sier det, tenker seg om. Men på dette ord skal vi kaste nota. Og det kan vi også tolke på to forskjellige måter, tenker jeg, som vi også kan kjenne oss igjen I. Ja, ja. Jeg skal nå alltid prøve, men jeg tar ikke ansvaret hvis det går galt. Jeg tar ikke ansvaret hvis vi dummer oss ut. Jeg tar ikke ansvaret hvis dette blir flaut. Men på dette ord skal vi kaste nota. Det hender jo at vi for fredens skyld, eller for å overbevise for oss selv, at vi villige, gjør det. Men av og til tenker vi, av og til sier vi, ja, ja. Men jeg har nå egentlig ikke tro på det her, men skyld ikke på meg hvis det går galt. Det står selvfølgelig ikke at Peter kunne tenke sånn. Det blir min mulige tolkning. Og Peter var en vinglepetter, så han kunne godt ha tenkt sånn. Det vet vi ikke. Mester, på dette ord, vi har strevet hele natta og ingenting fått, men på dette ord skal vi kaste nota. Den andre mulige tankerekka hos Peter kunne være, og jeg håper jo det var det, for all del. Og jeg håper at jeg også skulle være der, stort sett. Ja, jeg har jo strevd. Jeg har jo prøvd mange ting. Det har ikke nytta, og jeg egentlig litt skuffet over resultatet. Det ble bare strev. Men Jesus fortsatt i situasjonen. Han fortsatt i båten. Jesus var i båten med Peter da Jesus sa, legg ut på dypet og kast nota til en fangst. Han var i båten. Og jeg håper at jeg også skulle tenke at, ja, ja, det har vært et strev. Ja, ja, jeg har ikke fått mye fisk. Men Jesus nå faktisk i båten med meg. Mester, på dette ord, selv om vi har strevet hele natten, så kaster vi nota på nytt. Og det var jo det han gjorde. Han tok sjansen på å prøve på nytt. Han tok sjansen på å prøve selv om det ikke hadde lyktes så langt den natta. Og det blir litt sånn utfordringer til meg selv, til oss alle, i en situasjon hvor vi kanskje sliten etter vi synes vi har prøvd. Ja, det har vært noen oppløfta timer i Jesu nærvær, som det var denne morgenen. Men bakom lurer erkjennelsen av at men det har vært et strev, og vi har ingenting fått. Det har ingenting skjedd. Men så altså Jesus i båten og oppfordrer oss til, ja vel, jeg forstår det, sier Jesus. Jeg forstår det. Jeg vet utmerket godt at dere ikke har fått noen ting i natt. Men kast nota til en fangst. Så gjør de det. Og nota fylles. Forunderlig nok. Og da skulle de legge ut på dypet for å gjøre det. Altså, situasjonen ifra den harmoniske, store, flotte forsamlingen på stranda, som med åpne munner og ører og øyne satt og lyttet til Jesus, så skulle de legge ut på dypet til en fangst, i en helt ny situasjon. De gjør det, og nota fylles. Og et annet interessant poeng som Lukas får fram, det var så mye fisk at de måtte gi beskjed til kameratene i de andre båtene, kom og hjelp oss. Fangsten så stor. Jesus var i båten. Jesus oppfordret til å prøve på nytt. Jesus oppfordret til å prøve i en situasjon som menneskelig sett. Peter ga uttrykk for, ja, vi har strevet hele natta. Og Jesus forstår det like godt som han forstod Peter den morgenen. Om vi, eller når vi skulle være der. Jesus forstår, men han i båten fortsatt. Hvis vi så går til den andre situasjonen, la oss tenke oss at det nå gått 3 år. Og som jeg sa, 3 år med sterke opplevelser sammen med Jesus. 3 år med bevis på bevis på bevis om hvem Jesus Og så setter de der motløst på stranda ved Genesaretsjøen denne morgenen, som altså jeg har et bilde av en litt sånn oversky av disig, tåkete morgen, kanskje det duskregn til og med. Alt virker litt sånn trist, både inni disse 7 som sitter der, og hele situasjonen. Det står ikke det, det bare mitt bilde. Så kommer de altså til land, uten å ha fått noen ting. Jesus ikke i båten, men han i situasjonen. Og legg merke til hvordan han snakker til dem. Barn, dere har vel ikke noe fisk? Dere har vel ikke noe fisk, barn? Og Peter svarer nei, vi har strevd hele natta, men ingenting fått. Og så kommer det et sånn ja, forunderlig utsagn fra Jesus. Og nå de ikke ut på dypet, nå de ganske nær land. Kast nota på høyre side av båten, så skal dere få. Og det var, for å vende litt tilbake til han gamle Gunnar, som altså, hans død var inspirasjon til disse tankene. Og vende tilbake til han gamle Gunnar. Kast nota på høyre side, da skal dere få. Kjøp en not av nylån. Gjør ting på en annen måte, så skal du se. Og vi som mennesker, vi kunne veldig godt kjenne oss igjen hvis Peter denne morgenen hadde svart, «Mester, jeg vet hva du makter, jeg har sett det på nært hold i 3 år, men på høyre siden, hva i verden skulle være vitsen med det? Båten jo ikke bredere enn at det må være det samme hva slags siden vi kaster nota på hvis vi skal få fisk. Kast den ut på høyre side, så skal dere få, sier Jesus. Og her det ingen motstand. De gjør det. Og de får. Og Johannes til og med så nøye med å skrive om det her at han forteller at det var 153 fisker. Og så nå var det så mye fisk at nota holdt på å revne, men den holdt. Den holdt. Det situasjonene så langt. Og Jesus til stede i begge situasjonene. Og så ber han dem å komme med noe av den fisken de har fått. Og han setter seg ned med dem. Deler fisken og brødet, velsigne det for dem. Og så synes jeg det virker litt sånn forunderlig. De torde ikke å spørre, hvem du? Men de visste at det var han. Jeg har ikke lagt merke til det. Kanskje det sånn, hvis vi kjenner på en utfordring som Jesus fører oss inn i, at vi usikre på Jesus, det du? Det du, Jesus? Ja, jeg tar sjansen på at det Jesus. Og for å si det sånn, jeg tror i 99% av tilfellene så det bedre å ta sjansen på at det Jesus enn å kalkulere med at nei, det kan ikke være Jesus, jeg lar det være. Jeg tror i 99,9, vi kunne kanskje ha sagt 100% av tilfellene, så det rett å satse på at det Jesus. Hvem du? Jo, det Jesus. Og satse. Og om det skulle være at vi tok feil, så har det gjort noe med oss at vi vågde å satse. Nå jo begge disse beretningen fantastisk for oss å ta inn som eksempler på at å satse på at det Jesus som står bak, at det Jesus som i situasjon, det jo fantastiske eksempler på at da går det til et resultat. Men det klart, i vår livserfaring, som mennesker, som kristne, som menigheter, så kan vi være ganske sikre noen ganger på at dette kjennes så rett. Det sånn velsignelse over disse tankene, disse planene. Det sånn løftning. Men Det ble kanskje et strev hele natta, og vi har ingenting fått, for å bruke bildet fra evangeliet. Men da synes jeg også det fantastisk å vende tilbake til evangeliet her og se. Også da har Jesus en løsning. Nei, ok, men kast noen noter på høyre siden. Vær villig til å prøve igjen. Vær villig til å prøve på en annen måte. Så skal du få. Så skal dere få. Og de fikk. Hvis vi leser kapittel 21 i Johannes evangeliet litt videre, så ser vi at denne situasjonen utfordrer Peter enda mer etter at de har spist. For da er det denne talen, denne samtalen som Jesus har med Peter, hvor Jesus tar Peter tilbake til tjenesten etter at han har fornektet Jesus. I denne samtalen har du meg kjær. Og hvor Jesus legger tjenesten innover Peter på nytt. Og det føyer seg egentlig inn, synes jeg, i sammenheng med det som første del av kapitlet inneholder om denne fiskefangsten, at Peter i den samtalen måtte ta inn at den utfordringen Jesus ga han, den krevde at han var villig til å prøve på nytt og på nytt og på nytt. Og på nytt, også på, for å bruke bildet, på andre siden, på høyre siden av båten. Og jeg tenker at om vi ung eller eldre, så må vi aldri møsse den det inderlige ønsket om å være i stand til, å være villig til, å prøve noe nytt som vi aldri har prøvd før. For cirka 10 år siden så var jeg på et seminar med han Egil Svartdal. Og vi som deltok i det seminaret, vi var begynt å komme i godt satt alder for 10 år siden. Og det var et interessant seminar og morsomt, han jo det. Og jeg husker ikke så veldig mye fra det, men en ting har jeg husket, og en ting har jeg lært av det, og en ting prøver å holde, han sa. Stopp opp av og til, og tenk på, hva tid gjorde jeg noe nytt for første gang i mitt liv? Det klart, når man ung, og livet innebærer utfordringer på rekke og rad, så enten vi vil eller ikke, så kommer vi i situasjoner hvor vi må prøve noe nytt, gjøre noe nytt for første gang i vårt liv. Men når man blir 70 år, så er det jo ingen selvfølge at muligheten til å gjøre noe nytt for første gang kommer på løpende bånd. Nei, det kan hende at det da blir litt sånn motsatt. At vi må oppsøke noen muligheter til å gjøre noe for første gang i vårt liv. Og jeg tenker av og til, når gjorde jeg sist noe for første gang i mitt liv? Og hver gang jeg kan svare og takke Gud for at ja, det var i går, eller det var i forrige uke, eller det var i morges, da kjenner jeg at jeg vil prise Herren for at jeg på sporet fortsatt. Ja. Kast nota på høyre side, så skal du få, sa Jesus. La oss ha det for øyet. Uansett hvor mye vi synes vi har strevd hele natta. Herre, vi takker deg for at ditt ord inspirerer oss til å være i din tjeneste. Å være i din tjeneste, uansett hva den har innebært fra før, og uten å vette hva den vil innebære, Herre. Hold dette levende I oss, at du I båten, du på stranda, du til stede I situasjonen, og du skal passe på at når vi villige til å gjøre på ditt ord, så skal det gå til et resultat som vi kanskje ikke tenker oss, som vi kanskje ikke forstår, som vi kanskje ikke hadde tenkt var mulig. Uansett, la oss holde fast på at du har kontrollen, Herre. Vi priser deg for at ditt ord inspirerer oss til å holde fast på det. Amen.